«Ти нам не довіряєш». «Не довіряю», – визнала вона прохолодно. «Кожен тут грає в якусь свою гру, а мене, яка мало що розуміє, намагається використати. Чому ж я маю довіряти саме вам? Між вами та ельфами, схоже, немає приязні. Я сама бачила там, у степу, як мало не дійшло до битви. Можу спокійно прийняти, що ви хочете скористатися мною, аби насолити ельфам. Я також не дуже їх люблю. Вони ж ув'язнили мене тут і змушують до чогось, чого я аніскільки не бажаю. Але використати себе я не дозволю». Рудий тряхнув головою. Ріг його знову виконав небезпечний рух. Синій заіржав. У черепі Цірі загуділо, наче в криниці, а думка, яку вона вихопила, була поганою. «Ага!» – крикнула вона. «Ви такі самі, як вони. Або підкорені і слухняність, або смерть. Я не боюся. Не дам себе використати». Вона знову відчула в голові запаморочення і хаос. Те трохи затягнулося, а потім із хаосу випливла читабельна думка. «Це добре, Зороке, що ти не любиш, коли тебе використовують. Саме це нам і потрібно. Саме це ми і хочемо тобі гарантувати. Собі, усьому світу, усім світам».
«Я не розумію».
«Ти грізна зброя, небезпечна. Ми не можемо дозволити, аби така зброя потрапила в руки короля Вільх, Лиса та Яструба».
«Кого?» – здивувалася вона. «Ах!»
«Лис, Креван, Авалах. А хто такий Яструб, я знаю занадто добре». «Король Вільх уже старий. Але лиси з Яструбом не можуть здобути владу над Ардгаєт, воротами світів. Одного разу вони вже ту владу дістали. І одного разу втратили. Тепер можуть не більше, ніж блукати, лазити між світами малими крочками, поодинці, наче привиди, без сила. Лис до Тірна Беа, Арайни, Яструб і його вершники до Спіралі. Далі вони не можуть, не мають сил. Тому марять про Ардгаєт і владу. Ми покажемо тобі, яким чином вони вже одного разу використали таку владу. Ми покажемо тобі те, Зоріока, коли будеш ти звідси йти».
«Не можу звідси піти. Наклали на мене чари, бар'єр, Кеас-Гарад».
«Тебе не можна ув'язнити. Ти володарка світів».
«А вже ж, я не маю жодного дикого таланту, ніяк його не контролюю, а від сили я відреклася там, у пустелі, рік тому, коник тому свідок».
«У пустелі ти відреклася від фокусів. Від сили, яка є в тебе в крові, відректися неможливо. Ти все ще її маєш, ми навчимо тебе, як нею скористатися».
«А часом не так?» – крикнула вона. «Що ту силу, ту владу над світами, яку начебто я маю, хотіли б здобути ви?»
«Це не так. Нам немає потреби ту силу здобувати, бо ми маємо її від початку».
«Повір їм», – попросив Іхуара Квакс. «Повір їм, Зороока». «За однієї умови».
Єдинороги підвели голови, роздули ніздрі. З очей їхніх могла б вона заприсягнутися, полетіли іскри. «Не люблять», – подумала Цірі, – «коли ставлять їм умови. Не люблять навіть звуків того слова. Прокляття, я й не знаю, чи правильно роблю, аби воно тільки не закінчилося трагічно». «Слухаємо, що то за умова?»
«Іхуара Квакс буде зі мною». Під вечір захмарилося. Стало парко. Від річки підіймався густий липкий туман. А коли на Тірна Ліа зійшла темрява, звіддаля глухим погуркуванням відізвалася гроза, раз у раз освітлюючи горизонт загравою блискавок. Цірі вже давно була готовою. Одягнена в чорне і з мечем за спиною, знервована і напружена, вона нетерпляче чекала на сутінки. Тихо пройшла крізь пустий вестибюль, прослизнула вздовж колонади, вийшла на терасу. Річка Еснат смолисто блищала в темряві, верби шуміли. Небом прокотився далекий грім. Цірі вивела кельпі зі стайні. Кобила знала, що треба робити. Слухняно почалапала в напрямку Порфірового мосту. Цірі мить дивилася її слід, тоді глянула на терасу, біля якої стояли човни. «Не можу», – подумала вона. «Покажуся йому ще раз. Може, тим самим вдасться притримати? Це ризиковано, але я не можу інакше». У першу мить вона думала, що його немає, що королівські кімнати порожні, адже панували в них тиша і мертвіння. Помітила його лише за мить. Сидів у кутку, в кріслі, у білій сорочці, розшнурованій на худих грудях. Сорочку було зроблено з тканини настільки тонкої, що обліплювала вона тіло, наче мокре. Обличчя і долоні короля Вільх були майже так само білими, як сорочка. Він підняв на неї очі, а в очах тих була тільки пустка.
«Шеодаль?» – прошепотів він. «Добре, що ти тут. Знаєш, мені казали, що ти померла».
Він розтиснув кулак, щось упало на килим. Був то флакончик із сіро-зеленого нефриту.
«Лара!»
Король Вільх ворухнув головою, торкнувся шиї, наче золотий королівський торчин його душив.
«Каймамелунд!» «Іди до мене, донечко, каймамелайне!»
У його диханні Цірі відчувала смерть.
«Лайне бла файне вет!»
Заспівав він тихенько.
«Міра лунд!» «Розв'язалися в тебе стрічка, дозволь мені!»
Він хотів підняти руку, але не зумів. Глибоко зітхнув, раптом підвів голову, глянув їй в очі. Цього разу куди притомніше.
«Сіраель», – сказав. «Лохлай, ти справді є призначенням, володарку озера. Моїм також, як виявилося». «Ваєсси диріат айп айгіан», –
сказав замить. А Цірі з переляком констатувала, що його слова і рухи жахливо сповільнюються.
«Але»,
– закінчив він, зітхнувши,
– «добре, що одночасно щось і починається».
З вікна долинув протяглий грім. Гроза була ще далеко, але швидко наближалася.
«І все ж», – сказав, – «страшенно не хочеться мені помирати, Сіраель. І мені страшно прикро, що я мушу, хто б думав. Думав я, що не стану шкодувати. Я довго жив, пізнав усе і всім пересичився. І все ж я відчуваю жаль. І знаєш, що ще? Нахились, я скажу тобі це на вухо. Нехай це буде наш секрет».
Вона нахилилася.
«Я боюся».
«Я знаю».
«Ти біля мене?»
«Я біля тебе».
«Вафайлунд».
«Прощавай, королю Вільх». Вона сиділа біля нього, тримаючи короля за руку, доки той зовсім не затих, і доки не згасло його легеньке дихання. Вона не витирала сліз, дозволяла їм текти. Гроза наближалася. Горизонт горів блискавками. Вона швидко збігла мармуровими сходами на терасу з колонами, біля якої колихалися човни. Відв'язали один, крайній, який пригледіла собі ще з вечора. Відштовхнулася від тераси довгою жердинкою з червоного дерева, яку завбачливо зняла з карниза. Адже сумнівалася, що човен стане їй слухатися так само, як Авалакха. Човен безшелесно сунув течією. Тірна алія було тихим і темним. Тільки скульптури на терасах проводжали її мертвими поглядами. Цірі рахувала мости. Небо над лісом освітилося загравою від блискавки. За якийсь час забурчав протяжно грім. Третій мост. Щось пролетіло мостом, тихо, вправно, наче величезний чорний щур. Човен заколихався, коли те щось заскочило на ніс. Цірі кинула жердину, дістала меч.
«Ти все ж, – просичав Ередін Брякглас, – хочеш позбавити нас свого товариства?»
Також видобув меча. У короткому світлі блискавки вона встигла придивитися до зброї. Клинок був односічним, трохи вігнутим, лезо вістря лисніло і, поза сумнівом, було гостре. Руків'я довге, гарда у вигляді круглої ажурної пластини. Те, що ельф уміє тим мечем користуватися, було видно відразу. Він несподівано гойднув човна, сильно напираючи ногою на борт. Цірі вміло забалансувала, урівноважила борт сильним нахилом тіла. Майже відразу спробувала той самий фокус, скочивши на борт обома ногами. Він похитнувся, але втримав рівновагу і кинувся на неї з мечем. Цірі парирувала удар, закрившись інстинктивно, бо мало що бачила. Відповіла швидким ударом униз. Редін парирував, ударив, Вона відбила удар. З клинків, наче з кресел, летіли снопи іскор. Він іще раз гойднув човна, сильно мало не перекинувши Цірі. Вона затанцювала, балансуючи простягнутими руками. Він відступив на ніс, опустив меч.
«Де ти цього навчилася, ластівко?»
«Ти б здивувався».
«Сумніваюся. Про те, що як пливеш річкою, то можеш подолати бар'єр, ти здогадалася сама? Чи хтось тобі ти виказав?»
«Неважливо».
«Важливо, ми те з'ясуємо. Я для того методи, а зараз кинь меч, і ми повернемося».
«А вже ж».
«Повернемося, Сіраель. Барон чекає. Сьогодні вночі, присягаюся, він буде бадьорим і повним наснаги».
«А вже ж», – повторила вона. «Він перебрав із тим засобом для наснаги. І з тим, який ти йому дав. А може він аж ніяк не для наснаги був?»
«Про що ти говориш?»
«Він помер». Редін швидко отямився від цієї звістки, раптом кинувся на неї, розколихавши човен. Балансуючи, вони обмінялися кількома лютими ударами. Над водою розлігся звучний дзвін сталі. Блискавка розітнула ніч. Над їхніми головами промайнув міст. Один з останніх мостів Тірналія. А може останній?
«Ти ж, напевне, розумієш, ластівко», – сказав ельф хрипко, – «що тільки відтягуєш невідворотне. Я не можу дозволити, аби ти пішла».
«Чому ж? Оберон помер. А я ж є ніким і нічого не значу. Ти сам мені те сказав».
«Бо це правда».
Він підняв меч.
«Ти нічого не значиш. Так, малесенька міль, яку можна роздушити пальцями до блискучого пилку, але яка, якщо їй те дозволити, може прогризти дірку в коштовній тканині. Так, зернятко перцю нікчемне і мале. Але коли надкусиш його через неувагу, то зіпсує воно найвибагливішу страву. Змусить її виплюнути, як би вона не смакувала. Ось що ти таке, ніщо, докучливе ніщо».
Блискавка. У її світлі Цірі помітила те, що хотіла побачити. Ельф здійняв меч, махнув ним, застрибуючи на сидіння човна. Мав перевагу в зрості. Наступну сутичку мусив виграти.
«Не треба було здіймати на мене зброю, Сіріель. Тепер уже запізно. Я тобі цього не пробачу. Не стану тебе вбивати, ні. Але кілька тижнів у ліжку, в бинтах, напевно, навчать тебе чогось».
«Зачекай. Спершу я хотіла б дещо тобі розповісти. Виказати одну таємницю».
«І що ж ти могла б мені сказати?» – пирхнув він. «Що невідомого мені можеш ти виказати? Яку ж таку істину можеш відкрити?»
«Таку, що не помістишся ти під тим мостом». Він не встиг зреагувати. Ударився потилицею об міст, полетів уперед, повністю втративши рівновагу. Цірі могла, звичайно, просто випхати його з човна. Але боялася, що цього не вистачить, що він не відмовиться від переслідування. Окрім того, хотів він того чи ні, але вбив короля Вільх, а зате мав страждати. Тяла вона коротко, у стегно, під край кольчуги. Він навіть не скрикнув. Вилетів за борт, хлюпнув у річку, вода зійшлася над ним. Вона обернулася, дивилася. Минуло чимало часу, доки він виплив. Потім виліз на мармурові сходи, що спускалися до річки. Лежав нерухомо, стікаючи водою та кров'ю. «Напевне, навчить тебе чогось», – пробурмотіла вона. «Кілька тижнів у ліжку у бинтах». Підхопила свою жердину, сильно відіпхнулася. Річка сна ставала все швидшою, човен пішов стрімкіше. Скоро будівлі Тірналія залишилися позаду. Вона не оглядалася. Спершу стало надто темно. Човен заплив у старезний ліс, між деревами, гілля яких спліталося над потоком на частелі. Потім стало світліше. Ліс скінчився, по обох берегах стояли вільшані луги, очерет. У чистій доти річці з'явилися купи рязки, водоростей, топляки. Коли небо рвала блискавка, вона бачила на воді кола, коли гуркотів грім, чула плеск сполоханої риби. Щось постійно хлюпало і плюскало, мляскало і чамкало. Кілька разів неподалік човна вона бачила великі, фосфоресцюючі очиська. Кілька разів човен здригнувся, натрапивши на щось велике й живе. «Не все тут красиве. Для чужинців цей світ є смертю», – повторювала вона подумки слова Ередіна. Течія значно роздалася, розлилася широко. З'явилися острови та відгалуження. Вона дозволяла човну плисти, куди заманеться, куди понесе течія. Але почала боятися. Що буде, якщо вона помилиться і попливе на тим відгалуженням? Ледь подумала про те, як із берега з чигарів долинуло до неї іржання кельпі і сильний ментальний сигнал єдинорога. «Ти тут, конику?» «Поспішай, зорока, їдь за мною». «До мого світу?» «Спершу я мушу дещо тобі показати». «Так наказали мені старші». Вони їхали спочатку лісом, потім степами, густо потятими ярами та ямами. Блимали блискавки, гриміли громи. Гроза була все ближче, зіймався вітер. Єдиноріг увів Цірі в один із ярів. «Це тут». «Що тут?» «Зійди і побачиш». Вона послухалася. Земля була нерівною. Вона спіткнулася. Щось хрупнуло і усунулося під її ногою. Блиснула блискавка, а Цірі глухо скрикнула. Стояла вона серед моря кісток. Піщене узбіччя яру осунулося, підмите, мабуть, зливами, і відкрило те, що приховувало. Цвинтарище, труп'ярню. Величезне звалище кісток, тазових, стегнових ребер, черепів. Вона підняла один. Блиснула блискавка, а Цірі скрикнула. Зрозуміла, чиї рештки тут лежать. Череп, що носив слід удару клинком, мав ікла. «Тепер ти розумієш», – пролунало в її голові. «Тепер ти віриш. Це зробили вони, Енель, король Вільх, Лис, Яструб. Цей світ аж ніяк не був їхнім світом. Він ним став, коли вони його здобули. Коли відчинили Артгайт, ошукавши і використавши тоді нас так, як зараз, намагалися ошукати і використати тебе». Цірі відкинула череп. «Злочинці!» – крикнула. «Убивці!» Через небо з гудінням прокотився грім. І Хуараквакс голосно заіржав, попереджаючи. Вона зрозуміла. Одним стрибком опинилися в сідлі, криком послала кельпів галоп. По їхньому сліду йшла погоня. «Уже колись так було!» – подумала вона, ковтаючи вітер у галопі. «Уже колись так було, така скачка дика у темряві серед ночі, повної страхів примари привидів. Уперед, кельпі!» Лютий чвал. Очі сльозяться від швидкості. Небо розтинає навпіл блискавка. У тому блимані Цірі бачить обабіч дороги Вільхи. Потворні дерева тягнуть звідусіль до неї довгі вузлуваті лаписька. Клацають темними пащеками дупел, кидають у слід прокляття й погрози. Кельпі пронизливо ірже. Летить так швидко, що копита, здається, ледь торкаються землі. Цірі розпласталася на шиї кобили. Не тільки, аби зменшити опір повітря, але й для того, щоб уникати гілок вільх, що бажають збити і стягнути із сідла. Гілки свистять, шмагають, січуть, намагаються вчепитися у вбрання та волосся. Криві стовбури хилитаються, дупла клацають і додонять. Кельпі дико ірже. Єдиноріг відповідає іржанням. Він білосніжна пляма в мороці, він показує шлях. «Жени, зорока, жени з усіх сил!» Вільх усе більше, усе важче уникати їхні гілля. Скоро вони закриють усю дорогу. Позаду крик, відгомін погоні. Іхуареквакс ірже. Цірі отримує його сигнал. Розуміє значення. Притискається до шиї кельпі. Не мусить ту підганяти. Кобила, яку жене жах, іде карколомним чвалом. Знову сигнал від єдинорога, виразніший. Він вкручується до мозку. Це прохання, майже наказ. «Скачи, зореока! Ти мусиш стрибнути в інше місце й інший час!» Цірі не розуміє. Намагається зрозуміти. Дуже намагається зрозуміти. Концентрується так сильно, що кров шумить і пульсує у вухах. Блискавка. А потім раптово темрява. Темрява, м'яка і чорна. Чорна чорнотою, яку не освітить нічого. У вухах шум. На обличчі вітер. Холодний вітер. Крапельки дощу. У ніздрях запах сосен. Кельпі брикається, форкає, тупотить. Шия її мокра і гаряча. Блискавка. Одразу після неї Грім. У його світлі Цірі бачить і Хора Квакса, який трусить головою і рогом б'є об землю копитом. «Конико, я тут, зори ока». Небо сповнене зірками, сповнене сузір'ями, дракон, зимова панна, сім кіз, жбан, а мало не над самим горизонтом око. «Вдалося», – зітхає вона. «Нам вдалося, Конику, це мій світ». Його сигнал настільки виразний, що Цірі розуміє все. «Ні, зорока, ми втекли з того, але це ще не те місце і не той час, і ще багато чого попереду. Не залишай мене саму». «Не залишу, я перед тобою в боргу. Я мушу його сплатити до кінця».
Разом із вітром, що оце подув, небо від заходу темніше. По черзі затягує хвилями хмар сузір'я. Гасне дракон, гаснуть зимова панна, сімкіз, жбан, гасне око, що світить сильніше і довше за інші. Небосхилу здовж горизонту розриває короткий спалах блискавки. Грім прокочується з глухим гуркотом. Раптом посилився вітер, сипонув очі курявою і сухим листям. Єдиноріг заіржав, послав ментальний сигнал.
«Не можна витрачати час. Єдина наша надія – це швидка втеча у потрібне місце і час. Поспішимо, зорока.
Я володарка світів. Я старша кров. Я з крові Лари Дорен, дочки Шіадаль».
І Хора Квакс заіржав, підганяючи. Кельпі відповіла протяжним форканням. Цірі натягнула рукавички. «Я готова», – сказала.
Шум у вухах. Сяйво і світло, а потім темрява.